Babylonia kat maysa kadagiti nasyon nga nakaro iti panang parigat na iti Israel. Iti panawen iti panakautibo da. No pay no kasta, iti panakautibo dagiti Israelita kat saan nga nagbalin nga agnanayon, gaputa inispal ida iti Apo. Daytoy nga pakasaritaan kat masarakam tayo iti daytoy nga pakaistoryaan iti Israel nga adalan tayo ita. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
Iti tunggalalaw, iti panagbiago, anong asaroy sun, umapay panunod ko. Apay nga pahadun, panagtuok na iti tuso, tsak maawat anuligat weno panubod.
Iti programa nga Bagnos iti Biag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod wenno pakaburiburan yo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo babaen kadagiti sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Dengken tayo nga rod, iti mensahe tayo, manipod iti daytoy a programa, Bagnos iti Biag.
Daytoy nga adal tayo nakabsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kapat apulo kat pito kain may kapat apulo kat walo nga kapitulo. Dito'y umuna nga kapitulo nga adalin tayo. Nga iso iti may kapat apulo kat pito nga kapitulo kat may katlong nga daras nga kitaan tayo iti panto. May panggap iti panakadadael iti Babylonia. At idog iti panagadal nga naipay may panggap iti na ito nga topiko. Gaputa iti daytoy nga panawin kat basit kan sampay nga nabilag ti Babylonia. Inabot na pa iti maysa nga siglo sakbay nga nagbaling nga nabilag nga nasyon iti Babylonia. Ket addan daytoy nga nasyon manipod pay laeng iti tiempo iti torre ti Babel. Ken inimpluwensyaan na iti lubong babaen iti relihiyon. kinapudno na ti Babilonya iti nagtaudan iti panagdaydayaw kadagiti Diyosen. Daytoy ket adda na espirituan nga kaipapanan na kadatayo itakapsat. Makita tayo nga gapo iti panagdaydayaw da kadagiti Diyosen ket inukom ida ti Dios. Gapo iti daytoy ket napukaw na iti bilag, turay ken dayag na akas maysa nga nasyon. Ti Babel ket simbolo iti panagbaymaysa dagiti nas nasyon. Nga agturong to iti may maysa nga ari, nga isu iti Antikristo. Magkita tayo mat nga nagtipunin iti komersyo kadagitin sa nasyon iti Europa. Kasamat nga nagtipunin iti relihiyon nga Romano, ken iti World Council of Churches. Mabaling tayo nga maibaga da ito nga kasamat lang iti Babel ide. Iti mat may kapat apulo ket walong kapitulo ket isu ti may panggap iti kapya. Ti Mesiyas iti mangipaay iti kapyang, ngam dagiti saan ang mga yat kenkwana, ni kaatnuman ket sanda nga mapadasan, wenno magunod iti kapya. Ti panagdaydayaw kadagiti Diyosen ket panagtalikod dayto iti Mesiyas, gapu ta iti panagdaydayaw kadagiti Diyosen ket agturong dayto iti Babilonya. Makita tayo mat iti dayto nga libro, iti agmaymaysa nga panagturong ni Apo tayong Jesus, ije Kalbaryo. Basahan tayo iti muna nga bersikulo, iti may kapat apulo ket pito nga kapitulo, ket kasto iti kunana. Kunani Yahweh, bumaba ka iti tronom, Babilonya, ket agtugaw ka iti tapok iti daga. Mayarig ka idi iti may sa birhen, may sa asyudad, adipay na parmag. Saan kan analibnos? Nagkupasin pintas mo, may sakan at agabo. Tinabasa tayo nga bumaba ka iti tronom ket nalawag nga bilin ti Dios para iti Babilonya. Dito ket kasla may sa nga bilin iti may sa nga asong, nga imbaga iti among na. Ket kasto iti wagas iti panakisao ti Dios iti nabilag nga Babilonya. Inton kumapuyen isuna, akas may sa nga man nakabaling nga nasyon. Kunkunayan iti Dios nga bumaba ka Babilonya. Adda turay ken otoridad na. Ket kasto imat iti wagas nga panang bilin ni Apo tayo nga Isos iti Bagyo. Ijay baybay iti Galilea. Idi nga nagsoisuna kadagiti daluyon ken angin ket kunana, agdal na kayo. Ket kasumat lang iti kapanunot nga ibagbaga ditoy ni Isayas. Ti Babilonya ditoy ket mayarig iti maysa nga birhen. Gaputa kunana nga san pa isuna nga naparmag iti uray si asinuman, wenno si asinuman nga nasyon. Ket mangrugrugi paila ang agbaling nga nabilag iti Babilonya. Uray no adada ito iti daanan nga pakaistoryaan na, iti pa lang panawin ni Nimrod akas makita tayo iti may kasangapulong kapitulo, iti libro ti Genesis. Kasamat iti Babel nga pakasarakan iti tori ti Babel, akas ibagbaga iti may kasangapulong at may isang kapitulo, iti libro ti Genesis. Amin nga piramid kat naaramid nga kas iti tori ti Babel. Itakat impadto ti profeta iti pan nakaibabain iti Babilonya. Kunana iti may kadwa nga bersikulo, alaom ti gilingan, kat aggiling ka iti arena. Ikatum tadalungdung mo, uksubom tanapintas abado, kat balasiwom dagiti karayan. Saan nga napintas iti panang trato da kadagiti Israelitas? Kat dimtang itihal daw nga napukaw na iti bilag na, kan pan nakabalin na. Ita nga panahon kat kaslaka daw yan langin iti panaglabos dagiti dadu mga tattao kadagiti agdudu mga lugar dito'y lubong. Ngamda ito'y kat pinababa na iti moral iti tao. San nga aksidente nga kinawisan ti Diyos iti tao? Kat nakababayin iti may sanga tao nga awan iti kawus na san kade. Iso nga tipan nakadakamat iti Babilonya nga awan bado na. Wino lamu-lamu kat pasat iti pan nakaibabain na. Kunana pa iti may katlong versikulo, makita danto tikin na lamu-lamum akas babae at agabo. May matangan danto tipan nakaipababa kan pan nakaibabain mo. Agibali sakto, ket awan ti makaatipa. Makita tayon to kadagiti sumarsaro nung versikulo nga pinalubusan ti Dios nga parmaken ti Babilonya iti Israel. Kunana pa iti may kanong nga versikulo, nakaungutak kadagiti tattao, ket jak imbilang idan akukwak. Inyawat ko ida, iti panakabalin mo, ket saan mo akin asyan ida. Uray dagiti duduugan, pinarigat mo ida. Nalawag nga ibagbaga ti Dios kadakwada, nga tigapunan no apay nga pinarmag ti Babilonya iti Israel ket gaputa pinalubusan na nga mapasamak daytoy. Ngasan ket nga gaputa nabilag ken man nakabalin iti Babilonya. Ipagpanpan nakkelda iti bilag da, gaputa pinarmag da iti Israel. Ngam nagbidot da iti daytoy. ti kinapudno na ket pinalubusan ti Dios nga mapasamak na ito'y, gaputa nagbasol ti Israel kinkuana. Ngarod ket inukom na iti Israel. Ket da ito iti mensahe ni Profeta Habakuk. Kuna na pa iti may kapito nga bersikulo, impagarup mo, ngagnanayon to aray na ka. Ket di mo impapuso dagito'y abanbanag. Di mo pinanunot no anyan to ti pagbanagan ti amin. Naanlilaw ti Babylonia iti panangukum ti Diyos kadagiti Israelita. Ti panagkunada ket gapo iti bilag ken panakabalinda ta na aramidan na daytoy. Kuna na pa iti may kawalo nga bersikulo, denggem, sika anayat iti ragragsak. Sika amang ipagarup anatalged, ken awan pakananwam. Kunam anindaklan ka, akas iti Diyos, nga awan iti sabali akas ken ka. Impagarup mo adi ka mabalo, wenno saan amatay, dagiti anak mo. Managpanakkel ken arrogante ti Babylonia. Natangsit ken darasudos da. Ket sanda nga patsin nga maukom tumet isuna. Idi nga kinita ti ari ti Babylonia nga ni Nabucodonosor iti napintas ken nadayag nga syudad iti Babylonia. Ket kunana nga nagpintasan iti binangon ko nga Babylonia. Sanda nga imbibiyang ti Dios iti daytoy. Gapu iti daytaket pinagbalin ti Dios isuna nga kas lalaki nga baka. Nga sanda nga malagip ti kina si asino na. Daytaket nagbalin nga nabayag nga panakaburibur na. Itinabayag nga panawin kat sana nga amotikin ni si asino na kat nagbiag iso na kasmay sa nga ayok o kumda ito'y ti Diyos kinkwana. Kuna na pa'y iti may kasangapulo nga bersikulo, impagarup mo anatalgid ka, iti kinadakas mo. Kinunam nga awan ti makakita kin ka. Inyaw awan na ka ti sirib, kanti amom, kat kinam iti bagim, man nakabalinak, awan ti nalalaing ngimsyak. Kanayon nga adda iti paggad iti tumangsit nga may isang nasyon, wano iti may isang tao nga ti panagkunanakit kabaalan ng aramidin lagi ti banbanag, babaan iti bukod ng kabaalan, babaan iti pigsana, wano talento na. Ita nga panuwin kit, agbibiyag tayo iti sa syudad nga bumaknang iti tao, san nga gapo iti panagserbida, wano adda iti nasaysayat nga banag nga may payda iti sang katawan, no di kit, babaan iti trabaho nga mang pababa kadakwada, nga saan kat nga mangitag-ay. Ado itadag iti trabaho no pagbirukan, kas kumakadag iti saan nga umno nga pagliliwaan, kadag iti ilegal nga wagas, kandag dumapay. Dagito'y kat saan nga makatulong, ngam kat di, mang pababa iti kasad di tao. Kat kaduan na nga panpanuinuyan tayo, wano kalkaluban tayo dagiti kastoy nga aramid, ngam saan nga mailimang daytoy iti imatang ti Diyos kabsat, kan ukuman na daytoy, akas iti panangukum na iti nasyon nga Babylonia. Basanta iti kunana iti may kasangapulo kito nga bersikulo. Itultuloy mulat ta iti panagsalamang ka, ken panaganitong. Inaramat mo dagitoy, manipod kinaubing mo. Nalabit a matulungan da kanto. Nalabit a makigtut mo, dagiti kabusol mo. Dito kat may isang pamakdaar, wenno pasagid nga imbaga ti Diyos iti Babylonia, mayan natop kadagay ti Diyosanda. Dahito man itikunkunada nga kasla sarkasem. Ngam ti kayat nga ibaga ti Diyos kadakwada dito ikot, nupod numutla ang dagitikunkunaan nyo nga Diyosin nyo. Apay nga, saan kayong agamang kadakwada? Kunana pa iti may kasangapulo kit talong nga bersikulo, awan bilag mo, uray pa'y bagbaganda ka. Bayam nga umay dagiti astrologo amang isalakan kan ka. Dagiti tattao amang adadal ka dagiti bituin, dagiti mamaglasin itibuddeng dagiti langit. Bayam nga ibagada, dagiti amin ang mapasamak ken ka, iti tunggal bulan. Iti daytoy nga kanito ket matiktikaw ti Babylonia. Isu nga usto lang tinagan na nga Babylonia, nga ti kay papananaket matiktikaw. Agtaltalaken agsadsadag ti Babylonia, iti bukod nga ekonomiya ken iti kinabaknang na. Nga madda iti napasamak ken kuana. Bumababa nga bumababa iti moralidad na. Kinapudno na kit, dahito yung matiparikot tayo itakabsat. Kadawyan na nga agbibiyag tayo iti bukod tayong kabalan. Kit bumababa nga bumababa iti moralidad, iti kasaad tayo. Umadadayo tayon iti pudpudno nga Diyos. Mabaling nga ti panagkuna tayo kit, awan iti pakainaigan tayo iti Babylonia. Nga madda iti mensaheng ibagbaga dahito yung kadatayo ita. Dahito yung nadadael nga syudad kit, balbalaagan na tayo ita. Itangkat kitaan tayo iti may kupat apulo ket walong kapitulo. Basan tayo muna nga bersikulo kat kastoy ti kunana. Denggan nyo daytoy, o balay ni Jacob. Dakay amaawagan iti Israel. Dakay akapututan ni Huda. Agsapata kayo, itinagan ti Apo. Kat kunayong agdaydayaw kayo, iti Diyos ti Israel. Ngam saan apudno, ti sasaunyo. At dadagiti mga ibagbaga nga sabali iti Huda ken ti Israel. Ngam sinupyat ti Diyos daytoy nga kapanunutan, babaan iti daytoy nga bersikulo. Santo nga mabalbaliwan itinagan nga impay iti Diyos. Titudtudun na daytoy kat tisibubukal nga Israel. Kat nagtaod di iti kapututan ni Abraham, ni Isaac ken Jacob. Itinasyon nga tinalikudan na iti Diyos idi kat masapul nga denggan na iti maudi nga ballaag iti Diyos kat masapul nga agsublimanan isuna ken kuana. Makisasauda iti Diyos nga kaslam amuda nga nalaing. Ngam iti kinapundo na kat sandangam amo, kat sandangang pagserserbian isuna. At danda iti relisyon nga awan pigsana. Sandangang masulbar iti parikot da, baban iti panagdawat da iti tulong kadag iti sabaling nga nasyon. Ngam dumteng to iti tulong no, kidawin da ito'y manipod iti Diyos. Kat da iti solusyon nga naipay kada tayo. Kunanay iti may kadwa nga bersikulo, kat kaskas di anatang sitkay amang ibaga, nga umili kay itinasantuan a syudad. Kat agtalag kay iti Diyos ti Israel, nga apo aman nakabalin amin, tinagan na. Ipagpanpan na kalda nga umili da iti Jerusalem, kun anak ida iti Diyos. Ngantikin na pudno na kat naganla ang iti adda kadakwada. Kat gan-gan na da iti imatang ti Diyos. Kunan iti may kapat nga bersikulo, amok anasukir kayo. Anatangken kayo akaslando. Kas kayo la bronze, adi makillo. Manipod pa ilang idin salakan ti Diyos iti Israel, manipod iti pan nakaadipan da sa di Egypto, kat amunan nga natangken ti ulo da. Gagayam, kunaan tayo manan nga saan nga pinili ti Diyos ida. Gaputa, nangato da nga kita dagiti iti tattao. Wenno, pinili na tayo ti Diyos. Gaputa, mabigbigbig tayo. Ngang pinili ti Diyos dagiti Israelita, kastamat da tayo, gapo iti parabor na. Kan nakita na iti nagdakil nga kasapulan tayo. Itagat agpagpakasi ti Diyos nga denggan kumadag iti tattao na. Kunan iti may kasangapulukit doon nga bersikulo. Kunan ni Yahweh, denggan dak, Jacob kan Israel nga inayabak. Siak ti Diyos, ti umuna, ti maudi, ti maymaysa a Diyos. Kaslasaanan nga bagbagaan ti Diyos iti intero nga nasyon nga Israel no dikat na ipakamulangan da ito'y kadagiti na yaban na. Kunana iti may kasangapulukit limang versikulo, siyak tinagsao, kin nangayab kin kuana. Inyag ko ti baligina. Ituloy ti nga basahin iti may kasangapulukit innam nga versikulo. Umasidag kayo kanyak, kat denggin nyo ti ibagak. Manipod ididamo, awan inlimlimod ko asao, in kagumaak amatungpal amin nga imbagak. Ita, inted ni Apo Diyos ti panakabalin na, kat imbaw na. Ni Isayas itinagbalin nga mensahero iti Diyos. Agpakpakaasi isuna idi kadagiti Israelita. Kabayatan day ta nga panagpakpakaasi na kat kasalan ni Apo tayo nga Isus iti makisasao. Nalawag iti mensahe ni Dilits, idimbaga na nga, idinto ta saan pa'y nga nagsao iti profeta para iti bukod na nga bagi. Kasamat nga dagito yung nasasao kat pinasarunuan iti sumarunong nga kapitulo, babaan iti panangibaga na may panggap kan Kristo, nga nangibaga nga isuna iti mangpasubli iti Israel kan silaw to dagiti intil. Ngarod kat, saan nga iti Israel tuktukuyo na ditoy? Wino ni Isayas. Na ito kat ipaawat na ngarod kap sat nga tituktukuyo na kat awan sabali no saan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. San pa ilangin pa iti Diyos iti pakabuklan iti karina iti nasyon nga Israel? Kastamat ka da tayo. San tayo pa ilangan nagunod iti nananay nga bendisyon nga kayat nga ipa iti Diyos ka da tayo? Sino nga iti nagbidot nitoy? Ti Diyos ka di? Saan kakabsat? Di nagkurang kang nagbidot kat awan sabali no saan nga da tayo? Kuna na pa iti may kasangapulukit sa mga bersikulo, kas kumaka dagiti darat, ti kaado dagiti kapututan nyo. Diyak kumaimpalobos, ama dadaalda. Kalpasan na kat kas iti pananggibos na iti talo nga paset dito nga libro kat ingibos na matlang iti dito nga paset. Kuna iti may kadapulok at doang nga bersikulo, awan tital na kadagiti managdakdakes, kuna ti Apo. Daytoy iti kaslalunod kadagiti saan nga namati, wenno dagiti saan nga nalintag. Kat dahito mat iti bindisun nga magunudan dagiti namati ngagtalinaed. Dito'y kat makita nga napagdasig ni Apo tayong Jesus kadagiti di Diyosin. Kat ni Apo tayong Jesus lang iti makaipay iti kapya. Ngam dahito'y kat saan kat numan nga magunudan iti may isang tao nga si Babasol. Dahito'y kat mapanaknakan tayo nasubliyan tayo iti pakasaritaan ti lubong kan iti nasantuan nga surat. Dito'y nga pasit iti pakasaritaan dagiti Israelitas kat inalukoy di idatapno gundawain da kuma iti oportunidad nga itid kadakwada babayin iti bilin ni Siro kat pumanaw da iti Babylonia. No nagrebelde da kat sanda nga awatin da ito'y kat awan kapya nga magunudan da kastamat nga no santayo nga dinggan kentong palin dagiti bilin ti Apo kat santayo katnuman nga madan iti kapya iti nagbaitan tayo ken iti Diyos. Dagiti managdakdakas ken dagiti saan nga nagbabawi ket sandangan nadaan iti kapya. Awan kapya ken kinatalnada iti Diyos ken iti bukod da nga konsensya. Uri peno kasano iti panagpamarangda. Adu kada tayo dagiti agtarigagay iti namnama. Iti namay ken kinatalged ngem san tayo matngar arami din iti umunang addang iti panagbawing tayo manipot iti basol ken panagtumpal tayo iti bilin ti Apo. Kat kunaan tayo nga, san tayo katnuman nga madaan iti kapyakan kinatal na no, san tayo nga agpakumbabakan agruknoy nga muna. Kalpasan na kat, agtumpal kang kuana. San tayo nga magunudan na ito'y, naawan iti umnunga relasyon tayo kang kuana. Dagiti ibilang tayo nga kadadaksan nga aldaw tayo kat, san nga isuda iti kadadaksan iti pan nakagunud tayo iti parabor ti Diyos. Kat dagiti pagarupan tayo nga kasayatan nga aldaw tayo kat, san nga isuda dagiti kasayatan, noawan kada tayo iti parabor ti Diyos. Ti Diyos ket, san nakatnuman nga pinanawan dagiti nasukir nga tattao na, noawan dagiti gundaway tap noawatin tayo, dagiti parabor iti panakaislakan. Dagiti karkari iti Diyos ket, san nga maipahay ka dagiti managrebelde, wino dagiti nadangkes. Ngamday to ket, maipahay ka dagiti sisasagana nga mangawat, ken mangayat ka dagiti sa una. Iso nga ti Diyos ket, awagan na dagiti rebelde, manipot iti nakaisaadan da ket, awawisin na idatapno, magunudan da iti bindison, manipod ka dagiti bilbilin na, nga isumat iti mangted iti bilag kan pigsada, iti isasarrat da iti naikaringa daga. Dagiti nagtalinaad kinkwana, kat iso da dagiti siraragungan ng iwarnak, nga iso na iti nang ispal iti biyagda manipod basol. Dagito'y nga pamakirid kan pamabigsakit, na itid ka dagiti natulnog nga adipan kan anak iti Diyos, itinarikot kan awan kinatalgad na nga panawin. Dahito kat imuna nga naipakamu ka dagiti Israelita, kabayatan iti pan nakautibo da. Ngam dahito kat naipaimat ka dagiti si pupudno nga agserserbi iti Diyos, tapno agtalinaad da nga natibgar. Tapno dagiti namatikan agtalag iti Diyos kat agdepende da iti kadana, kan iti kinananay na. Uray pa'y kadagiti ibilang ti tao nga kadalaksan nga panawin-win na sitwasyon. Kinna na kadakwada iti may kapat apulog at may isang kapitulo nga sanda kumagbuteng when numadanagan. Gaputad da isuna. Kat da ita iti kapatgan kabsat. Ti Israel kat at da idi iti sitwasyon nga kaslaawanan iti namnamada. Kat awan pan nakapabang arwin no tulong manipot iti da ita nga nasipngat nga sada. Gapu iti da ita kat binilin ti Diyos ni Isaias tap numakisao kadakwada. Kinana nga sanda kumangagbuteng. Gaputa ti kasiriban, kabilgan keng kadayagan nga Diyos ket, at dalaang itisibay da. Ket ti kumapanagtalik da kankwana itagserbi nga siguridad keng talgad da. Dahito'y ket gaputa isuna iti Diyos da. Ket gapuna nga isuna iti Diyos tayo. Amam muna tayo nga rod. Mabaling nga dadag iti tattao nga asidag kada tayo nga at daam muda may panggap kada tayo. Ngam ti Diyos ket, amam muna tayo. Kat adanag dumana dayta, iso na iti Diyos tayo kat ipaay na amin nga kasapulan tayo. Mabaling nga awan kada tayo iti na material nga banbanag. Ngam impaay na amin nga kasapulan tayo, tapno mapnag tayo iti anyaman nga kasad nga ayan tayo. Iso na iti Diyos tayo kat ikanawa na tayo. Kuna na nga awan kuma iti anyaman nga pagdanagan tayo, gaputa at dalang iso na iti sibay tayo. Ti Diyos kat ilintag na tayo. Numamu tayo iti bagi tayo. Naamu tayo dagiti pagkapsutan tayo kan kinakurang tayo iti mabalinan tayo. Ti Diyos kat palagipan na tayo babaan iti bukod ng awagas. Kasamat nga isuna iti Diyos tayo gaputa tartanabayan na tayo. Tidalan na kat natalgad kabsat. Numapan tayong umunakit amangan tamayaw awan tayo. Ngam na ipalubos tayo nga idalan na tayo iti Apo. ket kaduan na tayo. Sa di naman iti papanan tayo. Ti Diyos ket ispalin na tayo. Daytoy ket sakupan na amin nga na materyalan ken na espirituan nga pakasaknan tayo.
Agkararag tayo. Amami nga nang ipaahi iti panagballigi mi. Agyaman kami ama ket bigbigan mi unay iti turay ken bilig mo. Agyaman kami iti pamapigsa ken pamakirad nga impay mo kada kami. Babaen iti daytoy nga adal mi ita. Agyaman kami iti panangkarit mo kada kami. Ken iti panangipaawat mo manen kada kami iti kinagasat mi. Gapu ta pinili na kami kadagiti nawayawayaan. Gapu iti panangispal mo kada kami. Babaen kini Apo mi nga Jesus. Isu nga nagballigi manipudpatay. Ammo mi ama nga adupay dagiti pannakidangadang mi iti daytoy nga biag. Ket kidawin mi ama iti agtultuloy nga panangpatibker mo kada kami. Babaen iti Espiritu Santo. Sapay kumatababaan ken kuana ket puddo nga maliwliwak ken mapapigsa kami itinaldaw-aldaw nga panagbiagmi. Sapay kumate iti daytoy nga aldaw ket ipaay mo manen iti pamindisyon mo kada kami. Tulungan na kami kumaama nga mapagballigyan dagiti parikot ken dagensen nga mapadpadasan mi iti daytoy nga gundaway. Wen ama, ammo mi nga sikalaeng ti mabalin mi nga pagkamangan. Ket sikalaeng iti makaipay iti liwliwang kasapulan mi. Ket pagtalkan mi ama, nga ipaay mo kumadag ito'y kada kami. Amin na gito'y kat italag ni. Babaan itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin.
Isurat ko't may sakanta, amin to'y lubong nga kantada. Day po'y ti ikanta ken ka. Amok mabalin ko, manipot sa o tiapo ket intun malpas ikanta pinta ay na iti aya iti aya laen hintag ay na amin namin nagbirbirog da tisabaling ay iepkas da narigat day ta
ti programa nga Bagnosi ti Biag katsagot kada kayo ti Transworld Radio nga makipagtintinlulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod wenno pakaburiburan yo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo babaen kadagiti sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629.
Intagtay na. Nabiruk akong tilubong nagbirbiruk pa'y nalakalang dayta suki maten pusum laeng tibiyag mo itin kuma kaskanyak